เมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องสมาธินะอันนี้มีสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิอย่างนี้สำคัญมากเลยสำคัญที่สุดเลยสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้เอาไว้เจริญปัญญาแล้วถ้าเราชำนาญจริงนะเอาไว้ทำสมถะก็ได้นะได้ทั้งหมดเลยแต่จุดหลักที่ฝึกกันตอนแรกเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยจิตมันจะถอนตัวออกมามันจะไม่ไปหลงอยู่กับปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่หลงอยู่กับความคิดไม่หลงอยู่กับรูปที่เห็นไม่หลงอยู่กับเสียงที่ได้ยินไม่หลงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรสอยู่กับสัมผัสทางกายไม่หลงอยู่กับเรื่องราวที่คิดนึกทางใจโดยปกติของคนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเห็นรูปตามองเห็นรูปจิตมันจะไปหลงอยู่กับรูปจิตจะวิ่งไปอยู่ที่รูปเวลาได้ยินเสียงนะจิตหลงไปอยู่กับเสียงไหลไปอยู่ที่เสียงเวลาได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสเวลาคิดนึกเรื่องราวต่างๆจิตไหลไปอยู่กับความคิดเรื่องราวที่คิดจิตจะเคลื่อนไปตลอดเลยงั้นจิตเนี้ยจะวิ่งออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาสลับกันไปเรื่อยๆยกเว้นเวลาหลับเวลานอนหลับเนี่ยจิตลงผวังจิตลงไปทำงานทางใจอย่างเดียวลงไปพักอยู่แล้วก็เคลื่อนอยู่ข้างในใจหรือพักนิ่งๆอยู่ในใจการที่จิตมันเคลื่อนไปทางทวารทั้งหกเนี่ยมันจมลงไปในปรากฏการณ์มันทำให้เราจิตเนี่ยไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมนะได้ตรงตามความเป็นจริงเวลาเห็นรูปก็จมลงไปในรูปเหมือนอย่างเราดูหนังเนี่ยเวลาเราดูหนังในโทรทัศน์ในอะไรในคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยจิตมันถลำลงไปไหลลงไปในจอหนังนะแล้วก็ไปคิดอะไรต่ออะไรในขณะนั้นเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจรู้อะไรรู้รูปที่มองเห็นรู้เรื่องราวที่ได้ยินเวลาเราดูหนังเราใช้อายตนะอย่างน้อยสามัญตามองเห็นหูได้ยินใจคิดสลับกันเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ประมวลขึ้นมารู้เรื่องขึ้นมาหนังเป็นอย่างนี้นี่รู้หมดเลยพระเอกเป็นยังไงนางเอกเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงแต่ขณะนั้นมีกายไม่รู้จักกายตัวเองมีใจไม่รู้จักใจตัวเองนะเนี่ยใจมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งภายนอกใจไหลไปจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นเราต้องมาฝึกสมาธิจนจิตมันตั้งมั่นตามองเห็นรูปจิตไม่หลงไปที่รูปโดยที่ไม่ได้บังคับตัวนี้สำคัญนะถ้าบังคับอยู่ใช้ไม่ได้เวลาที่หูได้ยินเสียงจิตไม่ไหลไปกับเสียงโดยไม่ได้บังคับนะเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสจิตไม่ไหลไปในสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหมดนะหรือเวลาคิดนึกเนี่ยจิตไม่ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดแต่ไม่ได้บังคับมาห้ามไหลมันไม่ไหลเองถ้าบังคับมาห้ามไหลเนี่ยยังใช้ไม่ได้งั้นบางคนที่รู้สึกตัวบอกจิตไม่เคลื่อนเลยทำท่าทำหน้าให้ดูนะจิตไม่ไปไหนเลยจิตทื่อๆอยู่อย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธินะสมาธิอย่างนี้มันบังคับตัวเองมันทำด้วยความโลภอยากจะปฏิบัติอยากจะเป็นคนดีนะจิตมันถูกกิเลสครอบงำถูกความโลภครอบงำก็บังคับตัวเองไว้ให้นิ่งๆไม่ให้จิตเคลื่อนนะหรือบางทีก็ใช้พลังของจิตนั้นดันอารมณ์ออกไปดันอารมณ์ออกไปให้อยู่ห่างๆให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช้พลังดึงจิตออกมาจากอารมณ์นะให้อารมณ์แยกออกไปก็ใช้ไม่ได้นะถ้าหากมีการพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้จิตกับอารมณ์แยกจากกันแล้วก็ไม่ถูกละจิตดวงนี้มีสมาธิที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าจิตมันถอดถอนตัวเองออกมาได้เองไม่ไหลไปตามอารมณ์โดยไม่ได้เจตนาอย่างนั้นน่ะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่งั้นมันจะเป็นผู้รู้เฉยๆนะแล้วเป็นผู้แข็งกระด้าง ทื่อๆอยู่ใจจะแข็งทื่อๆอยู่ใช้อะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะอย่าไปทำเลยฝึกนิสัยไม่ดีนะจิตที่เป็นผู้รู้นะจะมีลักษณะที่เบามีความเบานะถ้ามีน้ำหนักขึ้นในใจแม้แต่นิดเดียวก็แสดงว่ามีการบังคับถ้าหนักน้อยก็แสดงว่าบังคับน้อยถ้าหนักมากแสดงว่าบังคับมากจิตมีความนุ่มนวลถ้าจิตมีความแข็งขึ้นมานะแสดงว่าไม่ใช่จิตผู้รู้เนี่ยมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวถ้ารู้เป็นผู้รู้แต่ว่าทื่อๆไม่กระดุกกระดิกเลยนะจิตนิ่งๆอยู่หลวงพ่อทำท่าให้ดูที่จริงอยู่ที่ข้างในต้องนิ่งๆนะไม่ใช่แค่ตัวนิ่งๆแล้วบางทีตัวเคลื่อนไหวนะแต่ข้างในแข็งทื่อนิ่งอยู่ใช้ไม่ได้จิตต้องเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้จริงๆนะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะแล้วไม่ขี้เกียจสามารถรู้นะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ให้รู้อะไรเลยเข้าไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างจิตตัวนี้ไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานนะมีความขยันที่จะทำกรรมฐานควรแก่การงานมีความคล่องแคล่วว่องไวนะปราดเปรียวว่องไวเรียกว่าปาคุณตานะความเบาเรียกละหูตาความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามุทุตานะความคล่องแคล่วว่องไวของจิตเรียกปาคุณตาไม่ขี้เกียจขี้คลานในการทำกรรมฐานนะเรียนรู้รูปนามที่ปรากฏได้ควรแก่การงานถ้าขี้เกียจทื่อๆอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ควรกับการงานหรือแข็งๆกระด้างไม่ควรกับการงานก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกว่าอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เลือกอารมณ์ไม่ใช่ว่าต้องอารมณ์อย่างนี้เท่านั้นถึงจะใช้ได้ต้องอารมณ์อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ต้องรู้จิตอย่างเดียวถึงจะใช้ได้ต้องรู้กายอย่างเดียวถึงจะใช้ได้ไอ้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวนะเป็นหลักของสมถะหลักของวิปัสสนาเนี่ยไม่เลือกหรอกอะไรผ่านเข้ามานะจะเป็นรูปก็รู้รูปแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปเรียกว่าทำวิปัสสนาจะเป็นนามธรรมความรู้สึกทั้งหลายผ่านเข้ามานะก็รู้นามธรรมแต่เห็นไตรลักษณ์ของนามธรรมนะไม่เลือกเพราะจริงๆแล้วเห็นอะไรจริงๆแล้วเห็นไตรลักษณ์นะการเจริญปัญญาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นรูปนามถ้าเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะกรรมฐานนะจำไว้นะต้องหลักต้องแม่นเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเป็นสมถะกรรมฐานนะเราขยับมือทำจังหวะอย่างนี้เห็นมือเคลื่อนไหวรู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไหวเป็นสมถะนะแต่ถ้ารู้สึกลงไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เราตัวที่พองที่ยุบไม่เที่ยงตัวที่พองที่ยุบเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเลยมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างนี้หรือเห็นจิตใจทํางานเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานี้ทําไงจิตของเราจะมีความเบามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนนะคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงอารมณ์มียังไงก็รู้อย่างนั้นแหละไม่เลือกนะว่าจะเอาวันนี้ไม่เอาวันนี้แล้วพอรู้อารมณ์แล้วก็ไม่แทรกแซงอารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์นี้ชอบใจก็จะเอาไว้อารมณ์นี้ไม่ชอบจะผลักทิ้งไปนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ซื่อตรงในการรู้รู้ซื่อๆเหมือนรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆจิตดวงนี้จะเกิดขึ้นได้นะจิตที่ทรงสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมีวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างเมื่อวานสอนให้รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ฝึกแล้วมีความสุขเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะใครพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปแล้วจิตก็จะไม่หนีไปจากพุทโธได้ความสงบนะนี่สมาธิอย่างที่หนึ่งถ้าจะเป็นสมาธิอย่างที่สองเคยใช้พุทโธนะก็ใช้พุทโธอีกไม่ห้ามก็พุทโธไปแต่ไม่ใช่พุทโธแล้วก็ให้จิตไปพอใจในความสุขความสงบแต่ว่าพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ได้มุ่งที่ความสงบอีกต่อไปแล้วพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับความว่างๆพุทโธแล้วสบายใจเพลินไปในความว่างๆรู้ทัน หมายถึงว่าทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตนี่คือหลักของการทำสมาธิชนิดที่สองที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตโดยปกติไหลตลอดเวลานะไหลตลอดเวลาเนี่ยไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยการไหลนั้นจะขาดสะบั้นลงเองเราไม่ต้องทำอะไรขณะที่มันไหลไปนั้นนะจิตหลงนะจิตมีความฟุ้งซ่านเรียกว่ามีอุทัจจะความฟุ้งซ่านงั้นทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปนะความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลนะแต่ว่าไม่ใช่ตั้งโดยบังคับไว้ให้ตั้งนะถ้าบังคับเนี่ยจิตไม่เบาไม่อ่อนโยนไม่นุ่มนวลไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่ควรแก่การงานงั้นอาศัยทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะถนัดพุทโธเคยฝึกพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธต่อแต่ไม่ใช่ฝึกเอาความสุขอีกต่อไปแล้วพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ในความว่างๆก็รู้หรือถนัดรู้ลมหายใจก็ใช้ลมหายใจต่อแต่เดิมเคยหายใจแล้วมีความสุขจิตสงบอยู่กับการรู้ลมหายใจได้สมาธิชนิดสงบคราวนี้ปรับนิดหนึ่งหายใจเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่คอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจแล้วก็ปล่อยให้จิตสงบไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเช่นหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวเนืองๆแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละคอยรู้ทันจิตที่หนีไปนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นจิตจะมีความเบามีความอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานอัตโนมัติเลยนะหรือบางทีอยู่กับลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะขนาดรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเคยลงไปนอนแช่มีความสุขอยู่ที่ลมนี่มันก็จะไปอีกถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นอีกสรุปแล้วจิตผู้รู้เกิดจากอะไรจิตผู้รู้เกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตผู้ไหลไปผู้หลงไปผู้เคลื่อนไปทันทีที่เรารู้ว่าเคลื่อนไปนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นไม่เคลื่อนจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตมีกิเลสนะจิตมีโมหะมีความฟุ้งซ่านนั้นยังไหลไปได้พอเรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งเท่านั้นความฟุ้งดับตัวรู้ที่แท้จริงที่ไม่เคลื่อนก็เกิดขึ้นธรรมชาติของจิตพวกเราที่เคลื่อนตลอดเวลานะเคลื่อนตลอดเวลายกเว้นจิตพระอรหันต์เท่านั้นหลวงปู่ดูลย์เคยสอนบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีสติบริบูรณ์อยู่นะหลังพวกเราเนี่ยจิตเคลื่อนตลอดเวลาไม่ห้ามถ้าห้ามก็คือฝืนธรรมชาติที่ตัวเองเป็นเคลื่อนแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะถ้าห้ามเคลื่อนจะเป็นสมาธิชนิดบังคับเครียดเครียดเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้อย่างนี้ใจมันอยู่ที่หลวงพ่อบ้างหนีไปคิดบ้างดูออกไหมรู้อย่างนี้แหละเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะนี่บางคนดูไม่ออกเลยว่ามันเคลื่อนดูไม่ออกว่ามันเคลื่อนเลยทำยังไงอ่ะคราวนี้ปกติจิตมันจะเคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดมองไม่เห็นว่าเคลื่อนก็ลองซ้อมดูนะทำใจสบายนะนั่งรู้สึกตัวจะหลับตาจะลืมตาก็ได้นะแล้วก็เอาความรู้สึกเนี่ยไปจับอยู่ตั้งแต่ผมนะส่งจิตไปจับไปที่ผมนะแล้วก็เราก็รู้ตัวว่าตอนนี้จิตไปอยู่ที่ผมนะความรู้สึกไปอยู่ที่ผมแล้วก็ย้ายที่นะให้มันจับได้ความรู้สึกได้ชัดแล้วว่าตอนนี้จิตไปอยู่ที่ตรงนี้นะเราย้ายที่อยู่ที่หูที่จมูกที่เนี่ยในร่างกายเรานะอย่าย้ายออกนอกตัวนะย้ายไปย้ายมาอยู่ในร่างกายเราเนี่ยจิตไปอยู่ที่มือก็รู้จิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้นะค่อยๆหัดเคลื่อนมันไปเคลื่อนแล้วดูเคลื่อนแล้วดูว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนต่อไปมันไปที่ไหนก็มองเห็นนะเพราะมันเคยเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไปแล้วหรืออย่างนี้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามพวกเราคิดลองดูซิหยุดหลวงพ่อจะไม่พูดห้ามพวกเราคิดนะให้นั่งเฉยๆเอ้าทำคิดไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยจิตมันไหลไปคิดรู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปคิดเนี่ยเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนได้นะงั้นหัดดูหัดกรรมฐานอะไรสักอย่างนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะ ถ้าจิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดเวลาที่เราทํากรรมฐานนะเพราะตาเราก็เห็นแต่รูปซ้ำซากงั้นอย่างเวลาพวกเราทํากรรมฐานนะมันนั่งอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ทําอะไรส่วนใหญ่ก็จะหลงไปคิดนะไม่ได้หลงทางตาหลงทางหูอะไรหรอกยกเว้นนะบางทีมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาใจก็ไหลไปฟังเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไหลไปคิดงั้นให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะจิตที่ไหลไปคิดนะวิธีซ้อมก็ทําแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีวิธีตั้งเยอะตั้งแยะนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้หรือตั้งใจว่าเราจะไม่คิดอ้าวแอบไปคิดแล้วเนี่ยจิตหนีไปคิดเราก็จะรู้นะเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาจิตจะเกิดความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนความคล่องแคล่วว่องไวความควรแก่การงานความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ขณะนั้นไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นกุศลอย่างแท้จริงเมื่อจิตเป็นกุศลอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราถึงจะใช้จิตอย่างนี้แหละมาเจริญปัญญาถึงจะมีคุณภาพเรียกว่าเราเตรียมจิตให้มีคุณภาพซะก่อนแล้วค่อยเอาจิตที่มีคุณภาพแล้วมาเจริญปัญญามาเรียนรู้รูปนามกายใจเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้ถ้าจิตไม่มีคุณภาพไปเห็นร่างกายมันก็เห็นเฉพาะร่างกายไม่เห็นไตรลักษณ์นะถ้าจิตไม่มีคุณภาพไปดูจิตนี่เห็นแต่ความรู้สึกไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างไปดูท้องพองยุบนะไม่เคยฝึกจิตให้ดีเลยอยู่ๆก็ไปดูท้องพองท้องยุบนะจะเห็นอะไรจะไปเห็นท้องจะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตมันถอนตัวขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกทันทีเลยตัวที่พองไม่ใช่เราตัวที่ยุบไม่ใช่เราจะรู้สึกทันทีเลยนะงั้นจุดสําคัญเลยที่จะเกิดปัญญาหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าจิตตั้งมั่นจริงหรือไม่จิตเป็นผู้รู้จริงหรือไม่ท่านถึงสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิตัวนี้ต้องเป็นสมาธิที่ถูกเป็นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิกระจอกงอกง่อยเฉยๆไม่ทําให้เกิดปัญญานะทําให้โง่กว่าเก่าก็มีนะนั่งแล้วขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน่นเห็นนี่แยกไม่ออกนะสุดท้ายไอ้ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยคนจริงๆหรือผีก็ไม่รู้หรือสิ่งที่จิตหลอนสร้างขึ้นมาเองก็ไม่รู้สุดท้ายอยู่กับโลกไม่ได้นะสติแตกเลยนั่นสมาธิที่เลวนะไม่ใช่สมาธิที่ดีแล้วเรามาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนอย่าใจร้อนที่จะเจริญปัญญาวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้เช่นเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้นะหรือจิตไปเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้เพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็ทําได้นะจะมีความรู้สึกเหมือนเราถอนจิตขึ้นมาอยู่ข้างบนหน่อยหนึ่งแล้วมองย้อนลงมาข้างล่างจิตเหมือนดาวเทียมนะมองลงมาที่ร่างกายเนี่ยมีเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยนะงั้นที่ผิดนะเยอะแยะไปหมดเลยนะที่ถูกมีนิดเดียวถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาไม่ได้นะเจริญปัญญาไม่ได้จริงงั้นต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นเป็น observer เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นสังเกตอะไรสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของร่างกายสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของจิตใจจะเห็นไตรลักษณ์นั่นเองของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจแต่ถ้าจิตไม่ใช่ผู้สังเกตการณ์จิตกระโจนลงไปถ้าจะเห็นไม่ชัดคล้ายๆนะคล้ายๆเราอยู่บ้านเราอยู่ริมแม่น้ําหรืออยู่ริมคลองเนี้ยเราไปชะโงกดูอะไรในน้ํานะหัวทิ่มลงไปในน้ําคนที่ตกลงไปในน้ําเนี่ยมองอะไรไม่ชัดนะมองของที่อยู่ในน้ําไม่ชัดหรอกตัวเองหล่นโคลมลงไปเนี่ยมองอะไรไม่ชัดแต่ถ้าเราอยู่เป็นมองแบบคนวงนอกดูลงไปเห็นหมดเลยในน้ํานี้มีอะไรซ่อนอยู่นะดูห่างๆดูแบบไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าหัวทิ่มลงน้ําไปนะไปดูอะไรไม่ชัดแล้วคราวนี้ก็ดูแบบคนวงนอกหรือบางทีเราเหมือนเราอยู่บนตึกนะริมถนนมีรถวิ่งไปมาเราเห็นหมดเลยรถคันไหนไปคันไหนมามองเห็นได้สบายๆแต่ถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนนะเราดูอะไรไม่ชัดแล้วแค่คอยหลบรถก็จะตายแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนตัวมาเป็นคนวงนอกนะเราถึงจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายได้ชัดแต่ไม่ใช่ถอนตัวแบบเอาตัวเองมามัดไว้นิ่งๆนะ ตัวเองเครียดๆดูอะไรได้ไม่ชัดหรอกงั้นนั่งฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเราถึงจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยได้ชัดเจนทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะเจริญปัญญาไม่ได้นะสมาธิที่ถูกต้องก็แค่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นคือผู้เบิกบานนี่แหละสมาธิที่ผิดมีหลายแบบพวกหนึ่งก็ไม่เอาสมาธิเลยอยู่ๆกำหนดรูปนามเลยไม่ได้กำหนดจริงไปเพ่งรูปเพ่งนามสมดเลยนะไปดูท้องก็เพ่งท้องไปดูมือก็เพ่งมือไปดูเท้าก็เพ่งเท้าไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไม่ได้เป็นวิปัสสนาถึงจะตั้งชื่อเป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นหรอกเป็นแต่ชื่อนะอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยนะไม่ฝึกจิตเลยแล้วก็ลงมือเจริญปัญญาไปเลยมันไปเพ่งรูปนามอีกพวกหนึ่งทำสมาธิติดอยู่ความสุขความสงบนะจิตเพลินเคลิบเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนิมิตต่างๆนานาพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้กระทั่งรูปนามที่เห็นอยู่เนี่ยของจริงหรือของปลอมยังไม่รู้เลยผีจริงหรือผีปลอมยังไม่รู้เลยนะแยกไม่ออกงั้นต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้นะอย่ากลัวว่าจะช้ากลัวว่าตายละเดี๋ยวไม่ได้เจริญปัญญาอย่ารีบเจริญปัญญาฝึกจิตให้พร้อมซะก่อนแล้วการเจริญปัญญานี่จะสั้นนิดเดียวถ้าจิตไม่มีคุณภาพเจริญปัญญาให้ตายก็ไม่ได้ผลหรอกนะเสียเวลาเปล่าๆเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆงั้นทุกวันทำในรูปแบบนะอย่างน้อย15นาทีแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้รู้จนชำนาญพอรู้ชำนาญแล้วต่อไปพอมันไหลปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะว่ามันไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยมันจําสภาวะที่ไหลได้นะต่อไปพอไหลปุ๊บมันจะรู้เองสติจะเกิดอัตโนมัตินะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปพอสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนสภาวะที่ไม่เคลื่อนคือสภาวะของสมาธิก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะงั้นสมาธิอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืบไม่ทื่อสมาธิที่จงใจบังคับจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะหนักจะแน่นจะแข็งจะสืบจะทื่อเอาไปเดินปัญญาไม่ได้ไปกินข้าวไป